Dominus regit me et nihil mihi de Educa.